Zebra bidariekin berritan oidugunez, irratien tartea zabaldu behar dugu jarraian, aste azkena izanik, bi astez behin egiten dugu bezalaxe, Lapurdira begira jarriko gara, gure irratiko esatari, Intza Herri eta Agurtzeko Arratsaldeon eta ongi etorri Zebra bidera Intza.
Bai, atxaldeon eta urte berria.
Hori da, urte berria on zeuri ere, ongi ekin diozu, 2015-ari?
Bai, bai, lanean.
Ezin gara kehiatu.
Bai, bai.
Lehen-lehenik Intza Parisera begira, jarri behar gaituzu, bertan gertatu den eraso bati erreparatu behar diogulako, Charlie Hebdo aldizkari kritikoaren edo satirikoaren aurkako erasoan, tiroketan gutxienez dozena bat lagun hildituztelako.
Bai, hori da, aipatu nahi nuen, zeren iduritzen zaitala ere gertatu dena larria dela eta azpimarratu beharrekoa, eta beraz pixka bat oroitarazteko, amaika tardiak aldera izan omen da erasoa, bi pertsona sartu dira Charlie Hebdoren Parisko egoitza hortan, tiro egin dute, eta berriak egia da hasieran oso ona hasiak baldin baziren ere, badirudi azkenean 12 pertsona direla hildakoen artean, horietan bi polizia leudeke, eta edabide desberdinetan eta sare sozialetan edatzen ari da, eta badirudi gero eta argiago dela ere hildakoen artean direla 4 marrazkilari ezagun, Stefan Charbonnier, Charlie Hebdoko zuzendari zena, Jean Cabu, Georges Wolinski eta Bernard Verlac edo Tinuz bezala ezaguna zena, marrazkilariak hauek denak, eta begia da, otzikarak ematen dituen berria dela, komunikabide batera sartuta otzean horrela 12 pertsona hiltzea. Azpimarratzeko beraz, zuk esan bezala, Charlie Hebdo ezkerreko aldizkari satiriko bezala ezaguna da, 1982 sortu zutena, eta 2016ko otsailean Mahomaz argitaratu karikatura batzuek polemika handia piztu zuten garaian, eta horren ondotik izan ditu eraso batzuk Charlie Hebdok, besteak beste 2011an Molotov koktelekin egin zioten eraso, baina egia da gaur gertatu dena iduritzen zaitala ere salagarria eta azpimarratu beharrekoa dela, ba hola edabide batera sartu eta hola utzean tiro egitea nahiko beldurgarria iduritzen zait.
Zer daiteke beraz, jomugan, aspalditik dagoen aldizkari satirikoa dela Charlie Hebdo, hain justu, 2011ko azaro horretan, Molotov koktelekin erasotu zutelako, kerrezpa naiz, alaren irudiak edo ziren karikatura batzuen arira ez daintza?
Bai, hori da, Mahomaz Mahomaren inguruan egindako hainbat karikatura plazaratu zituzten, ez haiek egindako marrazkiak, baina haiek zituzten argitaratu, eta horrek sekulako polemika piztu zuen, eta egia geroztik, ba, egon direla jo mugan, eta hainbat eraso izan dituztela, baina gaur badirudi erredakzioko bilkuran zeudela langile guztiak, eta momentu hortan izan da erasoa, pentsa daiteke aski ongi prestatua zela, jakinik astean behin elkartzen zirela, ordu hortan, beraz bazekitela edo kontrolatuak zeudela bederen, noiz biltzen ziren eta ze ordutan, eta gero ikusi beharko da gerora, baina nola tiro egin dieten zuzenki unkitu nahi zituzten pertsonei, eta begia da gero ikusten diren bideoak interneten eta pentsatzen dut jendeak begiratu dituela eta nahiko beldurgarriak dira, ez dakitze puntutaraino erakutsi behar diren bideoiek, eta ikusten adibidez momentu batean ikusten da ere polizia bat nola lurrean hiltzen duten, eta bon, ez dakite hori dena sare sozialetan eta interneten erakustea ez dakite egoki den edo ez, baina benetan niri iruditu zait azpimarragarria edo bederen salagarria gertatu dena, ba duen handitasunaren gatik, ez? Hola sartu toki batera tiro egin eta hiltzea marrazki batzuengatik, naiz eta marrazki horiek seguraski babai duten eragina eta zerresana, dugun iritzia izanik ere ekintza bera ez zait batera egokia iduritzen.
Edo nola ere, eta erasoaren berri izan orduko Frantziako gobernuak larrialdi egoerako bilera edo egin du, eta alerta maila gorena ezarri ere bai, babesa indartu ze hainbat edabidetan, dendanditan, garraioetan eta gurtza zentroetan. Gurean, okerrezpa naiz, mobilizaziorako deiak ere badira Intza.
Bai, ikusten da sare sozialetan hasi dira ikusi dugulen Baionan bazela elgartaratze bat 6ak eta erditan Baionako herriko etxe aintzinean, orain ikusi dut ere Biarritzen ere egingo dutela 6ak eta erditan, eta ari dira deialdia zabaltzen herri desberdinetan ba elgartaratzeak antolatzeko, eta gero Frantzia mailan bai Parisen ere uste atxaldeko 5etan ja antolatu dutela zerbait. Gero egia da azpimarratzekoa dela oraindik ekintzaileak ez dituztela atxilotu, nahiz eta alerta gorenean egon Paris guztia, momentuz behintzat ez da ekintzaileen inguruko atxiloketaren berririk.
Ikusiko da zenolako bidea egiten duen, eta informazioak berak ere zenolako edapena izaten duen kontu honetan. Gaiz aldatuko dugu ondo iruditzen bazaizu intza, datorren astera begira jarri behar gaituzulako, urtarrilaren 12tik datorren astelenetik aurrera 35 lagun epaituko dituztelako Espainiako Auzitegi Nazionalean EHAK eta Eusko Abertzale Ekintzaren aurkako auzian, eta tartean dira Aizpea Brisketa eta Ogo Marten auzipetuak, eta okerrezpana izoien arira babes aldarrikapenak ere baizu en vuelta horretan.
Bai, hori da, ba paradas baliatu ziren ba bi iparraldekoak izanik hemen ere ba salaketa bat egiteko, eta Aizpea Ojo eta baita beste auzipetuen elkartasunez 21 eragile bildu dira, giza eskubideen ingurukoak gehienak, sindikatu eta beste ba elkartasuna adierazteko eta auzia salatzeko, eta aldi berean frantses gobernuari ere deia luzatzeko ba urrats batzuk eman ditzan Euskal Gatazkaren konponbidearen alde, eta beraz atzo egin zuten agerraldi hori 20 eragile hoiek, eta deitu dute elkarretaratze batera auzia edo epaiketa hasiko den egunean bertan, astelenean Baionan egiteko elkarretaratze hori. Azpimarratzekoa da ere atzoko prentsaurrekoan beste behin ere ba prentsak izan zuen presentzian, normalean baino prentsa gehiago agertu zen, pentsa daiteke ba Ojo Martenen kasuak izan zuen lehen oihartzunarekin euroagindua eskatu zutenean bere kontra, horreko oihartzuna handia izan zuen, eta geroztik ba nahiko neska ezaguna da, berak hola nahi ez badu ere, eta egia da horrekin bazterrak mugitu dituela, eta jende ari da poliki-poliki mobilizatzen, eta ba paradas baliatu nahi dute salatzeko auzia politikoa dela, ekintza politiko batzuengatik direla auziperatuak, eta astelenean beraz elkarretaratzea egingo da Baionan.
Hortxe, mobilizaziorako deia, aipatu duzu Ogoren kasua berezia edo izan zela, edo behintzat bai entzutetsua, eta kasu, bueno, bi auzipetuena izan daiteke berezia, frantses nazionalitatea izan arren Espainiako Audientzia Nazionalean epaituko dituztelako, gogora ekarri behar da bestalde egozten zaizkien delituen artean, ba, Ezkerra Abertzaleko kide izatearen partea badagoela, naiz eta Ezkerra Abertzaleko antolakundeak frantses estatuan izatez legezkoak izan ziren, hor badaude zenbait gura bera eta berezitasun ez daintza?
Bai, hori da, eta horregatik Ojo Marteni hasieran euroagindua eskatu ziotenean Baueko Auzitegiak ezezkoa eman zuen, ba justuki Espainian leporatzen zitzaizkion delituak Frantzian etzirelako hala kontsideratzen, eta batasuna Frantzian etzelako legez kanpokoa, eta beraz horregatik ez zuten onartu euroagindua. Hori azpimarratu nahi izan dute, gero egia da aldi hontan argi utzi nahi izan dute hala ere ez dela Ojo Martenen kontrako auzia, baizik eta 35 pertsona direla gauza berengatik auziperatuak, eta berez deialdia zabaldu nahi zutela ba beste behin ere urratsak eman daitezen bake prozesuaren alde, gaur egun ba egoera politiko edo kontestu politiko desberdin batean gaudela, eta beraz urratsak emateko ordua dela, eta deialdia luzatu diote ba bai Espainiako gobernuari, baina bide batez hemen ba frantses gobernuari urratsak eman ditzan eta ez dadin beti lerrokatu Espainiaren politikarekin.
Hortxe bada, salaketarako bidea egitea ze gain auzi politikoekin amaitzeko eta eskubide zibil eta politikoen aldeko aldarriak ere bai. Epaitegiak aipatu ditugunez, abokatu bat ere hartu behar dugu ahotan, edo abokatu zenbat hobe esateko, atzo jakin genuelako Didier Gouchet hil zela, besteak beste Parot doktrina bezala ezagutu zenaren erorketan lan handia egin zuena, eta mugimendu ekologistetako ekintzailea ere bai.
Bai, hori da, aipatu nahi nuen, zeren atzo jakin genuen Didier Jouzeren heriotza, genekien azken garaian ez zegoela oso ongi, eta egia da itzaleko gizona izan dela beti, jatorri zetzen Euskal Herrikoa, Lilekoa zen, Frantzia iparrekoa, baina beti izan da militantea eta ideiak bururaino eramaten zituena. Uztaritzera bizitzera etorri zenetik beti engaiatu da Euskal Herriko gaien inguruan eta jurista bezala ere lan handia egin du. Zuk esan bezala beraz bera izan da Parot doktrina Europan deusestatzea lortu zuena Ines del Rioren kasuarekin. Bera izan da ere hainbat tortura salaketa Europa kondenatzea lortu duena eta berak eraman zuen Europara ere batasunaren legez kanporatzearen gaia, naiz eta kasu hortan auzia galdu zuten, eta beraz egia da etzen aurrean ezartzen zen gizon bat eta bere burua beti aurrera eramaten zuenetako bat, baina lan handia egin du, lan handia utzi du eta pentsatzen dut jende askorengan utxune handia utziko duela, eta horregatik nahi nuen azpimarratu, zeren gaixotasun luze baten ondorio zilda, larun batean erraustuko dute Biarritzen, eta bitartean gorpua etxean dute, eta hori atxaldetan da parada bisita bat egiteko nahi duten entzat.
Errausketa ordua eduguna zehaztu duzu intza, gainerakoan, oroitza ekitaldirik edo, badago aurreikusita?
Ez, asmoa dute gero omenalditxoren bat edo egiteko, baina oraindik ez dute finkatu. Gero ezakit pentsatzen du nola familia ere Frantzia iparrekoa duen, beharko dutela ikusi familiarekin, eta momentuz larun bat goizean zortziterritan erraustuko dute, eta gerora bai dago asmoa beste zerbait antolatzeko beranduago.
Hortxe bada, Didier Jouzeten arira edo, beriotza horren arira edo antolatu direnak eta aipatzeko geneuzkanak aipatu ditugu hiru gai oraingoz, Parisen gertatu den Charlie Hebdo aldizkari kritikoaren aurkako erasoa eta hainbat hildako eragin dituena, baita urtarrilaren 12tik aurrera Espainiako Audientzia Nazionalean epaituko dituzten 35 lagunen auzia ere, eta baita Guxete abokatuaren eriotza ere beste gairik ekarri nahi alduzu zebrabiderainza.
Ez, behar bada bukatzeko azpimarratuko nuke bai Baionako merkatal ganbarak eta bai Gipuzkoako merkatal eta industria ganbarak azken urteetan gauza batzutan behintzat elkarrekin ari direla lanean, bi artean deitu duten elkartearen bidez, eta helburua da bai Gipuzkoako, bereziki Gipuzkoako eta Iparraldeko enpresei laguntza ekartzea arlo desberdin netan, izan dadin informazioan, edo nola enpresa bat sortu, kontaktuak nola bilatu alde batean edo bestean, partaideak eta beste, eta aipatzen ziguten lagundu dituzten 2014ean lagundu dituzten enpresen 142 Gipuzkoarrak zirela, beste 48 aldiz Iparraldekoak, eta 2015ari begira ere lanean segitu nahi dutela, batez ere elikadura arloan, eta baituzte proiektu batzuk sortzeko asmoa, baita industria arloan ere, eta behingoan bederen badirudi muga hori hautsi eta bai alde batean eta bestean batera lan egiteko gogoa edo asmoa badela, eta bederen 2015ari begira ere gauza batzuk elkarrekin egiteko. Gero egia da hala ere beraien webgunera joanez gehiena frantsesez eta espainolez dela eta euskaraz oso gutxi dela, eta dagoena ere ez dela oso euskara onean, baina bueno, hala ere eskartuko diegu egin duten lanagatik, eta ea hemendik aurrera ere gauza gehiago egiten dira den alde bat eta bestekoen artean.
Hori da, urte berrirako asmoak han eta hemen entzuten ditugune aro honetan, urteari ekin berritan, ea desi horiek eta asmo horiek betetzen joaten diren baintzarri, eta gure irratiko esataria eskerrik asko. 2015 honetako lehen saioan gugana batu eta zuen boltako kontuen errepasoa egiteagatik, eta ongi baderitzu zuen, mendi biaztera izango dugu elkarren berri.
Bai, ongi da.
Ordu arte, segi ondintza.
Ordu arte, bai, jo. We'll be right back.